Ahojte priatelia, moje meno je Pavel Štefanička a vítam vás pri ďalšom pokračovaní Bezhraničná podcastu. Zároveň pozdravujem všetkých verných fanúšikov portálu Bezhraničná láska, ako aj tých, ktorí si nás práve teraz naladili cez svoje obľúbené streamovacie služby a počúvajú nás práve tam, kde sa momentálne nachádzajú. Pripomínam, že otázky na našich hostí môžete klásť v predstihu vždy aj vy sami, a to priamo pod príspevkom na našom Facebooku či Instagrame, ktorý vyhodíme niekoľko dní pred každým podcastom. Našim dnešným hostom je človek, na ktorého musím sa priznať, som sa naozaj veľmi tešil. Hoci sa ako mladý chalan túlal po sídliskách, kde si rád občas aj zahral s kamarátmi futbal alebo zacvičil s vlastným telom, tak neskôr začal uprednostňovať predovšetkým svoje mimické svaly, a to najmä pri beatboxe alebo repovaní, ktoré mal možnosť predviesť aj počas posledných ročníkov projektu Godzone. Asi vás už nemusím dlho napínať a rovno vám môžem prezradiť, že môjim dnešným hosťom je kresťanský reper a evangelizátor Martin Augustín Dvornický. Martin, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých a prajem veľa požehnania.
Tak Martin, vítaj ešte raz u nás a na úvod nám prosím všetkým povedz, že ako sa máš, či momentálne žiješ.
Takže no momentálne žijem asi tým, že sa teším. Teším sa z toho, že chodíme konečne koncertovať, že konečne sa uvoľnili ako tak tie opatrenia a proste dá sa ísť na nejakú akciu. Ja som taký veľmi sociálny typ, takže mi toto strašne chýbalo. No a okrem toho sa snažím aj tak oddychovať od školy, lebo momentálne som ukončil prvý ročník na výške, takže mám prázdniny a budem sa asi snažiť ísť na nejakú brigádu, do nejakej práce a tak. Takže asi toľko.
Aha. Takže si naznačil, že rap nie je teda primárne tvoje živobytie, máš teda popri tom aj nejaké iné pracovné aktivity. A čo to štúdium, to ma zaujíma. Mám informácie, že tuším, študuješ ako učiteľ náboženstva, alebo pokojne ma oprav?
Áno, v podstate máš pravdu, hej, ale ešte by som k tomu pridal to, že študujem učiteľstvo náboženstva v kombinácii s telesnou výchovou, alebo naopak telesnú výchovu s kombinácií s učiteľstvom náboženstva, tuto v Nitre na UKF-ke.
Ideálna kombinácia.
Hej, telo, duch, duša, všetko musí byť.
Jasné, a teda naznačil si, že popri tom repovaní máš aj nejaké pracovné aktivity. Ak by si to mal tak nejako možno charakterizovať alebo zhrnúť, dá sa v dnešnej dobe repom, takým repom, ako ty robíš, uživiť?
OK, akože je to taká zaujímavá otázka. V podstate neviem, že či existuje na ňu úplne taká nejaká jasná odpoveď, že dá sa uživiť alebo nedá sa uživiť. Je to podľa mňa také individuálne a každopádne neexistuje asi nejaký kresťanský reper na Slovensku, ktorý by sa úplne živil kresťanským repom. To znamená, že by tým uživil rodinu, prípadne neexistuje nejaký kresťanský reper, ktorý by už zomrel. A dá sa o ňom povedať, že áno, že celý život sa živil kresťanským repom, hej. Ale čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti, tak je asi to, že keď je tá sezóna, že naozaj dá sa, že tie opatrenia sú uvoľnené a vlastne tí ľudia, tie farnosti alebo aj tie festivály a organizátori majú záujem o tie koncerty a sú ochotní ako keby dať tú požadovanú sumu, ktorú jednotliví reperi možno majú, tak určite sa dá z toho nejako fungovať, pokryť nejaké náklady aj na živobytie, aj na nejakú techniku alebo tak. Ale každopádne veľa kresťanských reperov a zo začiatku aj ja som túto službu robil ako službu Bohu, teda zadarmo v podstate alebo iba za cestu, a vlastne v podstate takisto aj fungujem, že pokiaľ je to nejaký detský domov alebo idem do väznice alebo idem medzi nejakých na nejaké farnosti, kde naozaj tie financie na to nemajú, ale páči sa im to, čo robím, tak ako keby som ochotný tam prísť aj dobrovoľne a zadarmo, ale samozrejme, že na to, aby som utiahol ako keby aj ten benzín, to nejaké živobytie, nejakú regeneráciu, nejaký oddych a vedel aj skvalitňovať tie vystúpenia a posúvať sa dopredu, tak určite ako keby, že je dobré mať to aj nejako nastavené, čo sa týka týchto financií. Takže môžem povedať, že keď je sezóna, tak vie to byť aj veľkým požehnaním, ale zase napríklad teraz som bol rok v úplnej kríze a v podstate neboli žiadne koncerty, takže tak.
Asi rovnako ako všetci umelci počas korony. Hej. Ale poďme tomu k tvojmu repovému posúvaniu. Povedz nám prosím, že ako si sa k tomu vôbec dostal, prípadne prečo ako umelecké meno používaš Augustín?
Takže k rapovaniu som sa dostal asi tak, že mám o 10 rokov staršieho brata a v podstate mal rád rap, počúval rap. No a ja som ako keby vyrastal pri ňom, mal som to doma. A to boli ešte také tie časy, kedy sa počúvali kazety na hi-fi veži, alebo boli walkmany. A takisto v telke proste bežali tie prvé také hudobné kanály ako MTV, Očko, Music Box a neviem čo všetko. No a vlastne ten rap ako keby tak prichádzal do popredia, že to boli tie roky, tie začiatky. No a ja som to ako keby evidoval u môjho staršieho brata a tým, že som sa mu chcel zapáčiť a vlastne som to stále mal ako keby na ušiach v izbe, tak sa to na mňa nejako proste nalepilo. No ale asi by som klamal, keby poviem, že ten rap sa mi aj tak nepáči, že som si ho neobľúbil, lebo fakt sa mi ľúbi, čo sa týka aj toho, že je to spôsob seba vyjadrenia, že je to spôsob, aký môžeš povedať veci verejnosti, spoločnosti, ľuďom. V podstate je to najpopulárnejší žáner hudobný momentálne aj na Slovensku a možno, že aj vo svete, hej. Že patrí medzi tie najpopulárnejšie žánre a ovláda masy ľudí, ovláda mládež, hej, že veľa ľudí si idú tie myšlienky, tie idei toho rapu, takže takto som sa aj k tomu dostal. V podstate to bolo zhruba od malička, tým, že brat to počúval, ale také prvé texty a prvé písanie textov z toho počúvania rapu na nejakú takú začiatočnú cestu tej mojej osobnej rapovej kariéry alebo cesty, alebo umeleckej cesty, alebo ako sa to dá nazvať, tak to sa asi tak začalo niekedy v 13 rokoch, kedy som napísal nejaké prvé texty. Neskôr som s chalanmi na ulici spoznal partiu ľudí, ktorí už robili freestyle. To znamená, že si pustíš hudbu a vymýšľaš spontánne rímy. No a takto to išlo, začal som freestylovať, začal som písať ďalšie texty, potom prišli prvé nejaké nahrávky v štúdiu, prvé nejaké videoklipy, prišli nejaké prvé freestyleové súťaže, ktoré som dokonca na Slovensku, teda v Nitre aj vyhrával. Takže akože celkom mi to išlo a preto ma to aj tak držalo. Ale možno čo chcem ešte tak povedať je, že rap bol pre mňa niečo také, že v tom detstve, v tom dospievaní, že mal som príležitosť vyjadriť svoj názor, že mal som príležitosť, keď ma niečo trápilo, dať zo seba tú emóciu von a v tomto mi rap dosť pomáhal. Takže tak.
A s tvojim rapovým poslaním dosť úzko súvisí aj moment tvojho obrátenia k Bohu, lebo teda nebol si s Bohom kamarát tak nejako odjak živa. Vedel by si nám prosím približiť aj tento okamih, ako to celé prebiehalo?
V podstate u mňa to bolo tak, že ja som vyrastal v kresťanskej rodine, vychovala ma mamina, naši rodičia boli rozvedení a v podstate každý to pozná do kostola, prvé sväté prijímanie, birmovka, všetky tieto veci. No a vlastne ja som ako keby to nejako nevnímal, že proste kto je Boh alebo čo, ako keby áno, dodržoval som tie veci, chodil som aj na cirkevnú základnú školu, ale nemal som úplne nejakú takú, môžem povedať, že nejakú extra živú vieru, alebo že neuvedomoval som si, kto je Boh. A samozrejme som vďačný za tie základy, som vďačný za tú tradičnú výchovu kresťanskú, ale mám pocit, že potreboval som stretnúť ľudia, potreboval som zažiť, že čo to je skutočne život s Bohom a že kto je vlastne Duch Svätý, že kto je to vlastne Boh. No a ja keď som vyrastal, tak mal som také problémy, možno aj tým, že naši boli rozvedení a nevedel som nejako prijať tú situáciu a bol som taký proste problémovejší a tým pádom som mal problémy na školách, musel som vystriedať viacej škôl, proste mal som ako keby také problémové správanie na hodinách, bol som proste taký rebel, neskôr to prešlo do party, tam sa zaplichtili nejaké závislosti a v podstate do 18 rokov som vedol taký hýrivý spôsob života. No a v 18 rokoch môj starší brat mi odporučil čítať knihu a to bol taký prelom, že tá kniha mi vlastne ukázala, že je tu niečo viac. No a bola to vlastne kniha zameraná na takú psychológiu, spiritualitu, na prácu s podvedomím a to bolo niečo, čo ma tak veľmi oslovilo. Začal som čítať, začal som v tom hľadať, začal som skúšať rôzne meditácie a začal som proste ako keby sa tešiť z týchto vecí. No a predstav si, že to bol chalan, ktorý najskôr bol proste taký rebel a zrazu už číta knihy a zaujíma sa o spiritualitu, že to bola veľká zmena. A bol to len taký prvý krok, no a vlastne jak som potreboval aj tak uniknúť z toho prostredia, ktorom som bol, tak som išiel do Anglicka, kde som pracoval, začal som tam cvičiť, zbavil som sa závislosti, čítal som túto knihu, skúšal som tie meditácie. A vlastne tam sa stalo to, že som upadol do takých depresí, a to kvôli tomu, že tie meditácie a všetky tieto knihy neboli od Boha, respektíve neboli kresťanské. A vlastne sa stalo to, že som sa zamotal do ezoteriky, do okultizmu, psychotroniky a týchto vecí. A tým, že som to robil a nebol som v milosti posvedzujúcej, žil som v hriechoch, a plus to bol aj taký hriech proti prvým trom prikázaniam, že nebudeš mať iných bohov, a ja som ako keby proste troška odbáčal od nášho Boha, tak si to využil diabol práve na to, že mi spôsoboval veľmi také zlé stavy. Vyslovene som mal pocit, že som až taký neslobodný a mal som hlasy v hlave, proste depresie, úplne také čudné duchovné zážitky sa mi diali a výčitky svedomia, také až také sebevražedné sklony a fakt to boli depresie v dlhodobe. A potom, keď som sa dostal na Slovensko, tak ako keby ma to až tak pokorilo, že som padol na svoje osobné dno a začal som sa modliť kresťanské modlitby. No a po týchto kresťanských modlitbách, po 2 mesiacoch nejakej púšte, prázdnoty, bezpocitovosti, tak prišla taká útecha v modlitbe a ja som sa rozplakal. Ja som cítil, že mi to je všetko ľúto, celý môj život. A toto bol už skutočne práca Ducha Svätého, ktorý oživil moje svedomie. A ja som napríklad začal potom chodiť do spoločenstva piaristom. Išiel som na spoveď, začal som chodiť na duchovné obnovy, na ktorých som odozdal život Bohu. Napríklad začal som chodiť na projekt Godzone, na tie turné, začal som chodiť na konferencie, na všetky tieto také duchovné kresťanské akcie na Slovensku, kde sa proste dalo, kde som cítil, že chcem ísť. No a jednoducho tieto veci začali úplne dávať priestor Bohu, aby konal. Takisto sviatostný život, Eucharistia, svätá spoveď, adorácie, všetky tieto veci boli pre proste niečo, čo úplne v priebehu 2-3 rokov ako keby vymetali to zlo zo mňa a úplne vytesnili tie veci zo starého života a prinášali nové. No a dnes je to vlastne už 5 rokov, čo napriek tomu, že ma vyhodili zo škôl, tak som si dorobil maturitu, už je to 5 rokov, to už je vlastne nejakých 7 rokov, čo som čistý od závislosti. Uzdravili sa mi vzťahy v rodine s otcom po nejakých 20 rokoch, čo vlastne sme sa videli prvýkrát v 11 rokoch, potom sme sa vôbec stretávali raz za rok a teraz ako keby, že je to oveľa lepšie, aj keď sa naši nedali dokopy, ale uzdravil sa mi s ním vzťah, hej. Odpustil som mu a to je to hlavné, že ako keby nemám v sebe nejaký hnev. No a takisto sa udiali veci ako napríklad, že som na vysokej škole ako budúci učiteľ, čo je proste úplne, že crazy. Takisto nerepujem už na svetskej scéne, ale pre Boha a ja neviem, akože úplne všetko zlé v mojom živote, kde diabol kradol, tak sa Boh teraz oslavuje a je to neskutočné požehnanie. A pritom akože tá najkľúčovejšia vec je hľadať Boha celým srdcom, odozdať mu svoj život a keby začať žiť v spoločenstve, v osobnej modlitbe, v sviatostiach, týchto veciach, že to je taký základ a už potom všetko Boh, keď si máš vzťah, tak on všetko vedie. Takže toľko asi k tomu môjmu obráteniu a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí pri mne stáli a aj Bohu, že vlastne takéto milosti dáva, že je milosrdný, že odpúšťa tie hriechy a naozaj uzdravuje zranených.
Áno, tak amen Bohu a vďaka za toto tvoje veľké svedectvo a poďme na ďalšiu otázku. No a minulý rok sa ti podarilo vydať solový album Tall Melt, ktorý obsahuje naozaj silné skladby, avšak rovnaký názov nesie v sebe aj evangelizačný projekt spoločenstva PR, v ktorom aktuálne pôsobíš. Vedel by si nám prosím približiť, ako tieto dva projekty spolu súvisia navzájom?
Jasné, v podstate chápem, že si ľudia majú z toho možno aj taký zmetok, že album Tall Melt, projekt Tall Melt, že čo je vlastne to Tall Melt. Tak v prvom rade by som išiel asi k tomu pre ľudí, ktorí ešte nevedia, že Tall Melt je vlastne hebrejské slovné spojenie. My ho prekladáme do slovenčiny ako veľmi dobrý. A vlastne toto slovo je biblické slovo, použil ho Boh pri stvorení sveta a to nájdeme teda v knihe Genesis, kedy Boh stvoril svet a povedal, že to bolo veľmi dobre. A toto slovo veľmi dobre povedal aj na človeka, že Boh stvoril človeka a povedal, že to bolo veľmi dobre. A nejakí duchovní otcovia začali o tomto vyučovať a dostalo sa to až na kázne patra Juraja Ďurneka, nášho provinciála na Slovensku, piaristov, ktorý vlastne to má o tom také vyučovania, vlastne sú to 4 prednášky o tom, že človek je dar, a vlastne tam spomenul toto slovo, že to meo dá. Ja keď som to počul na kázni, som cítil, že sa ma to dotklo, že tak ožilo moje srdce a celé toto vyučovanie mi dalo taký námed a motiváciu, že je to fakt dobrý názov a fakt dobré vyučovanie, na základe ktorého sa dá postaviť nejaká evangelizácia, na základe čoho sa dá postaviť nejaký projekt, ktorý bude ľuďom hovoriť o tom, že život v Božom kráľovstve je fakt fakt krásny a aj keď niekedy ťažký, ale veľmi požehnaný. No a z toho vznikol projekt alebo také stretko mladých ľudí, ktorí mali rôzne talenty. A vtedy, v tých časoch, keď to vznikalo, pred nejakými 4 rokmi, to bolo tak, že jeden chalán bol DJ, druhý fotil, strihal videá, tretí robil graffiti, ja som rapoval, štvrtý robil nejaký spev, alebo ja neviem, nejaký breakdance, tanec. Hej, a boli sme ako keby viacerí takíto ľudia, ktorí mali nejaké talenty. Chalanov pozdravujem, ak ma počúvajú. A dali sme dokopy takéto kresťanské hip-hopové umelecké zoskupenie, kde sme vytvorili 45-minútový alebo hodinový program. Ponúkli sme ho birmovancom, žiakom na obnovy a chodili sme takto po Slovensku. Vlastne toto bol projekt Tomeo, že svedectvá a hip-hopová show a modlitba odozdania života, proste evangelizačný projekt v takom hip-hopovom štýle. No a neskôr, keď sme teda pobehali tieto mesta a rôzne skupiny ľudí, tak ako keby vznikla aj taká potreba, taká túžba spraviť pre nich niečo, čo im môžeme zanechať, keď odkoncertujeme. A tak vzniklo CDčko, na ktorom majú vlastne zhrnutú celú kerygmu. To znamená, že kresťanské základné pravdy cez Božiu lásku, hriech, vieru a obrátenie, spásu, Ducha Svätého a spoločenstvo. A vlastne toto sú tie kresťanské pravdy, no a toto majú tí ľudia ako keby možnosť mať na kope na jednom CDčku v takom tak kreatívne spracované v takom hudobnom rapovom štýle, takže zároveň my máme skladby, ktoré môžeme potom aj hrávať, máme nové teda piesne a troška to oživilo, obohatilo aj naše zoskupenie. No a vlastne toto je rozdiel medzi CDčkom, ono sa to rozlišuje aj v tom logu, keď ľudia vidia logo Tome od ako z kapely, ako z skupiny, tak je to niečo iné ako logo alebo obal CDčka. Takže dá sa to takto rozlišiť na tých sociálnych sieťach, ale v skutočnosti v podstate ten album mal troška definovať to, čo nám ide a definovať celý ten projekt, že vlastne, že je to o Bohu, je to o tej kerygme, je to o tej identite človeka. Takže na záver možno by som k tomu len povedal, že vlastne veríme, že Boh stvoril človeka ako veľmi dobrého a aj keď to hriechom ľudia stratili, tak Kristus je nový Adam, ktorý obnovuje túto dobrotu v nás a že vlastne skrze Krista my môžeme nanovo zakúšať to, že sme stvorení ako veľmi dobrí, že máme talenty a dary, že máme potenciál, že proste sme pozvaní nanovo žiť tú Božiu dobrotu v nás.
A pri spoločenstve PR ešte chvíľku ostaňme, nakoľko mám takú pikošku alebo informáciu o tebe, že sa ti podarilo vstúpiť alebo sa rozhodol vstúpiť do tzv. Fráterského rádu. Ako tomu to máme rozumieť? Mhm.
Áno, je to vlastne piaristická fraternita na Slovensku, ktorá vznikla nedávno, v podstate je to možno tak 3 roky. Neviem, presne by som klamal. A vlastne je to taká možnosť, ktorú má možnosť nejaká kongregácia založiť, aj čo sa týka z toho právneho hľadiska, že dá sa vytvoriť nejaký štatút alebo založiť nejaké takéto združenie. A v podstate aj to nastavenie tej fraternity si vie každá tá kongregácia pravdepodobne spraviť svoje. A ja som teda súčasťou tej piaristickej a jedná sa o také laické bratstvo alebo o zasvetenie laikov, ktorí sa pohybujú okolo tej rehole piaristov na Slovensku. A v podstate sú tam zasvetení učitelia, rodičia, mladí ľudia, nejakí pubertiaci. Proste mladí ľudia v spoločenstve PR, ktorí tam fungovali a rozhodli sa takto vstúpiť. No a čo by som ešte také k tomu povedal? No, sľuby sa robia napríklad na Svätej omši, počas Svätej omše je taký slávnostný obrad, kde sa zložia tieto sľuby vždy na jeden rok a tam sa zavezujeme ako keby žiť tú spiritualitu Jozefa Kalazanského, ktorou teda hlavnou takou domenou je starostlivosť o mládež alebo pastorácia mládeže. Čiže toto je také špecifikum, takisto zúčastňovanie sa na tej formácii piaristickej. No a tak, takže asi takto nejako skrátka.
A tiež tam repuješ, alebo tam využívaš nejaké iné svoje talenty, dary?
Vieš čo, fraternita sa nedá povedať ako niečo iné, alebo že niečo nové ako to, čo robím. V podstate je to skôr také osobné zasvetenie sa, také neviditeľné osobné zasvetenie sa, ale nedá sa po tým predstaviť, že niekam prídeš a to je tá fraternita. V podstate stretávame sa, tí istí piaristi sa stretávajú na tej istej pôde a možno z 30 ľudí sú 5 zasvetení, 5 iba členovia. A akože je to veľmi také slobodné, ale čo sa týka tých formálnych stránok alebo takého osobného zasvetenia sa, tak niektorí sú, niektorí nie sú. A sem tam možno si to vyžaduje nejaké také, že sem tam si to možno vyžaduje také niečo, že prídeš na nejaké stretko tej fraternity alebo máte nejaké obnovy duchovné raz za rok, dvakrát do roka, tak.
Chápem. Dobre, tak ďakujem, Martin. A poďme teraz na takú troška inú tému, lebo nakoľko sme portál aj o vzťahoch, tak viem o tebe, že už vyše roka prežívaš aj ty tento blažený stav. Povedz nám prosím, že ako to celé vnímaš, prípadne vedel by si nám aj prezradiť, ako sa ti podarilo s tvojou priateľkou zoznámiť?
Áno, je to presne rok a pol, bolo to teraz 5. 5. čo máme? 5. júla.
Tak, gratulujem.
Presne rok a pol. Ďakujem pekne. A áno, som veľmi vďačný za tento vzťah. V podstate vzťah s Týmkou, aby to bol také osobnejšie, možno to takto povedať. Čo by som tak k tomu povedal? Ako sme sa zoznamili, hej?
Ak chceš, ak ti to teda nerobí problém.
My sme sa úplne v pohode. My sme sa zoznamili tak špeciálne. V podstate bolo to na pôde piaristov a akurát bol piaristický tábor, ktorý trval nejaký týždeň. A bol to, že volá sa, že PIM, a to je vlastne stretnutie piaristickej mládeže celosvetovej. A prišli piaristi z rôznych kútov Slovenska a ona tam robila vlastne animátorku. Ako ona tiež je teda študentka piaristickej školy v Trenčine, gymnázia, takže ona ako keby pozná týchto piaristov, tak prišla ako keby na výpomoc. Hej. A zhodou okolností je to teda sesternica nášho kňaza, Pátra Matúša Palaja, čo slúži teda v Nitre. No a v podstate prišla na tábor a tam sme už ako keby možno si boli takí sympatickí, by som to povedal. Možno ona to skôr vnímala, že ako nejaké kamarátstvo alebo že len také akože sympatie, ale ja som ako keby už vnímal niečo viac, že fakt sa mi to dievča páči. A v podstate tam sme sa zoznámili a potom týždni, ako sme tam sa tak nejak obšmietali, môžem to povedať, že videli sme sa, ja neviem, v nejakej skupinke, hej, potom sme boli na nejakej turistike a tak. My sme sa troška zoznamili a ja som sa asi to nezalobil vtedy. No.
Jasné.
No a potom v podstate už to išlo, že ako muž som spravil ten prvý krok, že som jej povedal, že sa mi páči, že by som ju chcel pozvať do modlitby. A vlastne sme sa začali za to modliť pompejskú novénu. A nechceli sme len tak, keby spraviť nejaký taký krok bez Boha, takže sme vlastne zdali na prvé miesto Božiu lásku a dali sme, ako keby, pozvali sme do toho vzťahu aj Mário a takže išlo to tak ruka v ruke, že sme sa začali spoznávať po telefóne alebo aj osobné stretnutia a v podstate sme sa modlili pompejskú novenu, ktorá sa teda modlí 51, tuším, dní.
54.
Tak nejako 54 alebo 51, neviem presne. Už si to nepamätám, ale v podstate sme sa toto takto modlili a ako keby potom som tak ja cítil, že áno, že chcem ísť ďalej, tak som ju tak ako keby, že sa je to tak povedal, že či ideme do toho ďalej a ona zase to rozlišovala.
Aj si to mal zarepovať.
Dievča, bojazlivé dievča, respektíve také opatrné, ale akože bol som vytrvalý, takže som si získal jej srdce a mám pocit, že každým dňom sa stále viac a viac ľúbime, takže je to super.
Úžasné. Dalo by sa povedať, že za všetkým hľadaj spoločenstvo PR, čo sa týka teba. Či je to láska, či je to nejaká formácia, či sú to projekty a tak ďalej. Teraz mám takú šalamúnsku otázku, možno trocha, lebo hovorí sa tak všeobecne, alebo teda možno aj v našich kruhoch, že ženy majú radšej zlých, drsnejších mužov, s ktorými môžu zažiť občas aj viac dobrodružstva, pričom naopak kresťanskí muži sú považovaní za takých tých nudných a málo odvážnych. Stotožňuješ sa s týmto názorom, respektíve aký je tvoj pohľad na mužsko-ženskú identitu v kresťanských kruhoch?
Akože ja úplne chápem, čo myslíš, lebo pred obrátením som mal tiež nejaké vzťahy a pohyboval som sa v týchto kruhoch a viem, že proste to vnímanie človeka, ktorý je znovu zrodeným kresťanom a človeka, ktorý je proste, ktorý žije bez Boha, tak naozaj, že je to troška iné. A ten pohľad na niektoré veci a na, aj na vzťah je trocha iný, takže úplne chápem tej otázke. A ja si osobne myslím, že keď že Boh to stvoril dokonale, ako som vám aj povedal, že Boh nás stvoril ako veľmi dobrých a že On všetko stvoril veľmi dobre. A pokiaľ my žijeme na Boží obraz a žijeme s Bohom a nechávame sa ním premieňať, tak máme vlastnosti ako muži, ktoré ženy prirodzene priťahujú. Ja by som to tak povedal, že áno, že hriech má nad nami nejaký dopad, má nad nami nejakú moc a ovplyvňuje široké spektrum nejakých vecí v našom bytí, a či od tela, duše, ducha až po neviem proste čo, že ako keby to ovplyvňuje, ale ten hriech, ale čím viac sme Boží, čím viac sa necháme meniť Kristom, tak tým viac žiaria tie vlastnosti, či už charakter, alebo aj teda fyzické nejaké vlastnosti, alebo čokoľvek, že to tak žiari, že to je príťažlivé pre tú ženu. A rovnako aj žena, ak žije s Bohom a má čisté srdce a je v nej pôvab, je v nej taká prirodzená hanblivosť, je v nej taká čistota, taká proste krása vnútorná a zároveň žije aj zdravo, stará sa o svoje telo, stará sa o seba, tak je to pre mužov príťažlivé, hej? A to sú nepopísateľné veci, ty nevieš, čo ťa priťahuje, ale vlastne je to Boží duch v nej a tie Božie vlastnosti. Čiže ja by som to tak zjednodušil tou odpoveďou, že žij s Bohom, nechaj sa ním premieňať, nasleduj ho a on ako keby bude z teba robiť muža, ktorý je pre tú ženu, pre tú právu tvoju príťažlivý, hej? A nemyslím si, že musíš byť nejaký drsný, práve že môžeš byť aj úplne citlivý. Ja som napríklad niekedy som taký tvrdší v niečom, ale v niečom som taký dosť citlivý. Je to v pohode, mojej priateľke sa to páči. A napríklad pamätám si, že vo svetských vzťahoch to bolo tak, že musel si nejak kalkulovať, že no, tak teraz musím byť drsnejší, lebo ma prestane ľúbiť, lebo akože keď si na ženu moc benevolentný, tak si zvykne a už ťa ako keby nechce, už si nie je pre ňu príťažlivý. Ale Božia žena sa necháva ovládať takýmito emóciami, ale vie byť aj verná. To znamená, že áno, keď príde nejaká taká strata príťažlivosti, tak tam prichádza vernosť a nie strata záujmu o ten vzťah. Čiže je to taká, hej, že proste dôležité mať Boha v tomto všetkom.
Aha, toto si naozaj pekne povedal. A rovnakou skúškou odvahy je u kresťanských párov aj dodržiavanie vzťahovej čistoty, či už takej tej predmanželskej. Aký je tvoj názor na tieto veci, prípadne ak by si mal porovnať momentálne nastavenie s obdobím, keď si Boha vôbec nepoznal?
No keď som Boha nepoznal, tak samozrejme, že hriech v tejto oblasti bol ako keby normálne prítomný v mojom živote. No keď si to porovnám s tým, ako som žil predtým a ako žijem teraz a ako som vnímal predtým tie veci a ako ich vnímam teraz, tak môžem povedať, že to je radikálny rozdiel. Myslím si, že keď človek žije bez Boha, tak toto je prvá oblasť, na ktorú diabol útočí a ktorú chce kradnúť. A to je vlastne také poprepájané, lebo hriechy v oblasti sexuality najviac zraňujú človeka a ľudia sa dokážu za to neskutočne odmietať, hanbiť. A môže to dosť drviť ich sebavedomie a toto je proste, diabol má z tohto radosť. Takže rovnako aj mne, diabol kradol tieto veci a ja som si sám škodil vlastnými hriechmi. A mal som to ako keby v paži, neriešil som nejaké také cirkevné nariadenia alebo odporúčania alebo nejaké takéto božie rady. Ale jak som sa obrátil a prechádzal som tou vnútornou konverziou a aj očisťovaním toho srdca, tak samozrejme, že toto bola jedna z oblastí, v ktorej ma Boh uzdravil a oslobodil. A vlastne výsledkom toho je to, že samozrejme, že my s priateľkou sa snažíme a bojujeme o túto čistotu vo vzťahu. Takže tak.
Áno, tam si spomenul aj tú pompejskú novénu, ktorá to celé nejako tak odštartovala. Mm. A celé je to asi v takomto duchu nejako.
tak až by som mohol do tejto oblasti odporučiť, tak určite jedna z vecí je čítať kresťanskú literatúru a vzdelávať sa v tejto oblasti, či už sexuality alebo vzťahov. To znamená počúvať podcasty Bezhraničná, ale aj čítať knihy, čítať rôzne články v tejto téme a hľadať takto svoje, čo mne tak sedí a zároveň je súhľade s tými Božími vecami. No a jedna z vecí je určite čítať literatúru a napríklad aj v oblasti vzťahov a sexuality a jedna z takých je kniha Stenu dáme preč od manželov Valachovcov a mnoho ďalších takýchto kníh aj od Richarda Vašečku v projekte Milovať a ctiť a dneska je toho fakt dosť, že dá sa nájsť na túto tému niečo. Takže toto je taká prvá oblasť. Druhá oblasť je spoločná modlitba. Ak sa dá aj každodenná, je to úplne super. A vlastne toto vám tak chráni, určite odporúčam modlitbu k Pane Márii, ktorá je vlastne taká kráľovna čistoty. A odporúčam takisto aj modlitbu k svätej Anke Kolesárovej alebo k svätej Filomene, ktoré sú tieto dve svetice, sú také vlastne mučeničky v oblasti čistoty. Takže ich príhovor v nebi je veľmi taký silný v tomto a máme s tým vlastnú skúsenosť. Takže toto. A potom asi aj také nastavenie hraníc, by som povedal, že proste nastaviť si to, čo vy už asi viete, že vám môže tak uškodiť alebo vystaviť vás pokušeniu a to už treba hľadať. Takže asi toľko do vzťahu.
Áno, super, ďakujem pekne, Martin. Mal som pre teba ešte poslednú otázku, ktorá mala byť ako keby takým odkazom alebo bodkou pre mužov. Ale ty si to vlastne aj zodpovedal práve týmito radami a odporúčaniami. Tak ďakujem veľmi pekne za túto oficiálnu časť nášho bezhraničného podcastu. A máme tu pre teba pripravené aj zo pár diváckych otázok. Tak ja si ich tu pripravím. Mm-hmm. A
jasné, v kľude.
A hneď ti teda položím aj prvú z nich. A totiž Natália sa pýta, že či nemáš občas nutkanie si niekedy aj zarepovať na témy každodenného života, možno aj spoločenského života, pričom do toho zapasovať nejakú tú negatívnu energiu, nadávky, ako tomu bolo v minulosti. Či ťa to občas tak nechytí?
Vieš čo, ja ako keby sa čudujem, ale myslím si, že to písmo, čo naozaj Boh povedal, a ja som ho tak prijal do srdca, že v Kristovi ste novým stvorením, staré sa pominulo a nastalo nové, a hriech už nad vami nepanuje a smrť už nemá moc, tak jednoducho proste moje srdce bolo úplne oslobodené od týchto vecí a ja ako keby, keď repujem zo srdca, tak repujem to, čo je v tom srdci. A nevrajím, že teraz som nejaký svetec, nejaký proste najdokonalejší kresťan alebo čo. Samozrejme, že aj v mojom srdci sa zvádza veľký boj s pokušeniami, s hriechmi a s nejakými takými slabosťami, ale keď repujem od tých nejakých freestyle alebo nejaké veci, napríklad skladba Verím z albumu, tak tiež je o tom, čo je náročné a tiež je to s takou dávkou horlivosti alebo také agresie, ale myslím si, že je to taká zdravá miera, že tak a nemám v tomto nejaké také extra pokušenia, že alebo že nejakú potrebu to robiť vôbec.
Jasne, vieš to tak nejako premieňať na to dobré a tak, že negatívnu energiu premeniť na pozitívnu a tak nejako inšpirovať aj tých ostatných, ktorí možno vnímajú rovnako tak tieto veci okolo nás.
Hej, presne. A akože ja nevravím proste mávam niekedy nejaký taký hnev. Ja nevravím proste, áno, mávam niekedy takú ťažkú chvíľu, že aj nechápem Boha, čo robí v mojom živote, že nechápem to, prečo sa niektoré veci takto dejú, môžem upadať do nejakého strachu, do nejakej úzkosti, do nejakého hnevu, alebo aj sklamania z vlastných pádov. Ale dôležité je, že nikdy to nechám vyvrieť tak, že by som sa teraz nech spustil, hej. Že idem do nejakého, ja neviem, ťažkých hriechov, alebo ja neviem čo. Že nejaké úplne odlúčenie sa od Boha, že áno, je tam ten zápas, ale jak sa hovorí, nech slnko nezapadá nad našimi hriechmi a nad našim hnevom. Takže snažím sa to vždy tak vyriešiť svetou spoveďou, odozdaním, modlitbou, exorcizmu, autoexorcizmu, oslobodenia. Proste čokoľvek, čo prichádza také nejaké ťažké, tak takto riešim. S Bohom, akože je to zápas, ale dá sa.
Každý zápas sa dá vyhrať. A dobre, ďakujem pekne. Kika sa tu pýta takú podobnú otázku, teda či si sa už niekedy stretol s tým, že by tvoj rap, tvoj kresťanský rap aj niekto kritizoval, alebo tak nejako možno poukazoval na to, že ako kresťan rapuješ.
Akože určite som sa stretol s nejakou konštruktívnou kritikou, či už od profesionálov, alebo proste od ľudí aj z kresťanských kruhov. Možno aj nejakým takým odmietnutím zo strany ľudí, ktorí tomu nechápu, že čo, prečo kresťanský rap. Ale mám pocit, že ľudia si to skôr myslia, alebo povedia pred druhými, ako by to povedali priamo mne, alebo niekde napísali. No, aj medzi komentármi, akože dajú nejaký dislike, dajú nejaký koment, proste sem tam sa tam objaví nejaká blbosť, že úplne, že proste taký nejaký divný link, divný nick, anonymný a napíše tam nejakú blbosť do komentáru, alebo nejaký taký náklad. Ale je toho minimálne, myslím si, že skôr ľudia, ak to nechápu a nesúhlasia s tým, tak skôr si to tak iba myslia alebo povedia to druhým ľuďom a ja o tom neviem. Takže pozbudzujem vás, ak máte nejakú kritiku konštruktívnu alebo hociakú, proste kľude píšte, ja budem iba vďačný.
Dobre, a ja to naopak nemám teda kritiku, ale na záver tu mám jednu takú pochvalu alebo obdiv jednej našej fanúšičky Zuzky Rusnáčkovej, ktorá teda píše, že veľmi obdivuje tvoju tvorbu, tvoj rap, aj odvahu priniesť do týchto kruhov takýto rapový štýl. A hoci už nepatrí k názročným, tak rada si tvoje piesne vypočuje a aj si ich rada ukradne od svojich mladších ročníkov. Takže tunak rovno jedno povzbudenie.
Ďakujem veľmi pekne.
A zároveň je to aj posledná otázka. Takto od divákov, takto odo mňa. Ale predsa, aby náhodou ani náš bezhraničný podcast nepostihla nejaká kritika, že mali sme tu repera a nedali sme mu ani poriadny priestor, aby nám pekne nahlas a od srdca niečo zarímoval, tak máme tu pre vás pripravené malé prekvapenie. A totiž to spontánny freestyle na tému, ako inak, vzťahy. A Martin si tu pre vás dokonca pripravil aj samostatný podmas, takže tu bude znieť naozaj, ako keby sme stáli práve teraz pod pódium. Takže Martin, ak si už pripravený, tak ja ťa pomaly uvediem. A teda Martin Augustín Dvornický a jeho freestyle na tému vzťahy. Ideš!
Je, takže freestyle na tému vzťahy. Poďme na to. Raz, dva, päť. Takže zoberme si to pekne od podlahy. Chcem sa opýtať na to, aké máte vy vlastne vzťahy, že ako je to medzi vami, či ste odhodlaní budovať to s Bohom, ktorý je stále pri vás, a jak to vlastne vnímaš, dúfam, že len tak nekrývaš, ale si odhodlaný, nie iba divák. Tak chcem ťa pozdraviť skrze tento podcast a povedať ti, že toto je iba kvostka a celé ovoce už dávno Boh zjedol, a práve preto ti chcem povedať, že to není len ako Lego, že to musíš postavať sám, ale musíš byť s ním, on má s tebou ten plán, jako tento rím, ktorý si teraz neprichystám, ale len tak ho zo seba dám. Áno, pre vás a vám, no tak poď so mnou, lebo Boh má s tebou plán, hej. Ja viem, vzťahy sú často komplikované, ale teraz ti chcem povedať, zver to nebeskej mame, ona postará sa, áno, to je naša Mária, pozdravujem ťa z tohto podcast rádia, hej. Je to ako mania, častokrát sa hádame, niekedy sa nechápeme a na zem len padáme, práve preto chcem ti povedať, že už sa netráp, lebo je tu s tebou brat a k tomu sestra, kľudne sa zdôver a udržuj sa v čistote a potom budeš mať dobré vzťahy v istote. Chcem ti len povedať, že nežij už v tej ničote a tento freestyle úplne že vyhoďte. Nejde o slavu a nejde vôbec o mňa, ide o to, aby sme hľadali nášho Boha a boli šťastní, lebo on je sám vzťah. Sveta Trojica, Otec, Duch Svätý, není to len prach, ty si prach a na prach sa obrátiš, a preto není jedno, ako vzťahy krátiš, že či si ten, ktorý teraz všetko stráti, lebo chcem ti povedať, že dobro sa ti vráti, rovnako aj zlo, ktoré ti tu dám, no tak počúvaj kamarát, není som satán, není som ten, ktorý ti tu bude klamať, no tak poď so mnou, není som žiadna chamráť, som len obyčajný človek, som obyčajný hlas Boží, som len ten, ktorý chce ti povedať, oži, povstaň, hej, oži, such. Kostra, oži suchá kostra, áno, Ozeáš, Izaiáš, to sú veľkí proroci, tak poď so mnou dneska aj o polnoci, ja to dávam ako more teraz doho, ja neviem už ďalej. Okej, čau, čau.
Fíha, tak to bolo akože iná pecka, to nebol freestyle, ale rovno celá jedna skladba na tému vzťahy, takže naozaj veľká vďaka. A rovnako tak ti ďakujem aj za tvoje odpovede na moje ako aj divácke otázky a prajem ti podľa možnosti ešte príjemný a asi zrejme aj horúci deň a vidíme sa, počujeme sa opäť niekedy na budúce. Ahoj Martin.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých a prajem veľa požehnania.
A veľká vďaka patrí aj vám, milí naši poslucháči, že ste si opäť raz našli čas na náš bezhraničný podcast, či už prostredníctvom svojich obľúbených streamovacích služieb, alebo ste si jednoducho klikli na web bezhraničnej lásky. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce. A dovtedy neváhajte sledovať náš Facebook či Instagram, na ktorom sa už čoskoro dozviete informácie o našom najbližšom podcaste. Dovtedy vám všetkým želám ešte krásny a požehnaný deň a utekajte sa rýchlo niekam schladiť. Ahojte!